Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Iso Kafarnahum shahriga kirib kelganda bir Rim yuzboshisi uning oldiga kelib yolvardi. Hazrat, xizmatkorim uyda to'shakda mixlanib yotibdi. U qattiq azob chekyapti. Mayli, men borib xizmatkoringni sog'aytiraman dedi Iso. Yuzboshi shunday dedi. Hazrat, kulbamga oyoq bosishingiz uchun nomunosibman. Siz buyursangiz bas, xizmatkorim sog'ayib ketadi. Men o'zim buyruqqa tobiq odamman. Ammo mening ham qo'lim ostida askarlarim bor. Biriga ket desam ketadi, boshqasiga kel desam keladi. Biron xizmatkorimga shuni qil desam qiladi. Iso yuzboshining bu gapini eshitib hayratlandi. U orqasidan ergashib kelayotganlarga dedi: Sizlarga chinini aytayin. Men Isroil xalqi orasida bunday kuchli imonga ega bo'lgan bironta odamni uchratmadim. Iso qilgan mo'jizalar ichida men eng yaxshi ko'rgan mo'jizalardan biri mana shudir. Yuzboshi Isoda qanday hokimiyat borligini bilib olgandi. Bu kishi Isroil xalqidan bo'lmagani uchun axtga ega emas edi. Shu sababdan u majusiy hisoblanardi. U rimlik bo'lgani uchun hokimiyat nima ekanligini yaxshi bilardi. Hayotidagi yuz bergan vaziyatdan Rimning qudrati unga yordam bera olmasligini bildi. U Rimda mavjud bo'lmagan qandaydir narsani Isoga borligini anglab oldi. Biz uning qiynalib qolganini bilsak bo'ladi. Rim hokimiyatidagi inson boshqa hokimiyatdagi qudratga muhtoj bo'lganini ko'ryapmiz. Boshqa hokimiyatdagi qudrat uning vaziyatini o'zgartira olishini tushunib olgandi. Rim hokimiyatida mavjud bo'lmagan mo'jiza qudrati Isoda borligini bilgan. U hattoki Isoni Hazrat deb atadi. Bundan Isoning kim ekanligini bilganini ko'rishimiz mumkin. U xizmatkorini sog'aytirishni so'radi. Shunday bo'lsa-da, u Isoga shart qo'ydi va uyiga borishiga hojat yo'qligini aytdi. Isoning yahudi ekanligini bilardi va uning uyiga borsa harom yoki nopok deb hisoblanishini ham bilardi. Isoga birgina so'z aytsang bas, xizmatkorim sog'ayib ketadi dedi. Isoning qo'lidagi qudrat, uning aytgan so'zida ham borligini tushungandi. Ruhiy hokimiyatning ma'nosi qo'l qo'yishga hojat yo'qligini faqat so'z aytsa bas, shuning o'zi yetarli ekanligini va uning bajo bo'lishini tushunishdir. Ey e'tiqod qiluvchi, o'zingda Xudoning qudrati borligini bilib, hokimiyat bilan gapir. So'z aytganimizda mo'jizalar sodir bo'lishini kutaylik. Osmondagi Otajon, iymonli bo'lganim sababli menga qanday hokimiyat berilganini bilaman. Men kimgadir qo'l qo'yishimga hojat yo'q. Birgina so'z aytsam bas, o'shaning o'zi yetarli bo'ladi. Men hokimiyat bilan gapirib, mo'jizalar sodir bo'lishini kutaman. Iso nomidan amin. Azizlar, Bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.